Բարիերեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Գլխավոր դատախազի տեղակալ Սրբուհի Գալյանը արդարադատության նախարարի թեկնածու քաղաքացիական պայմանագրի նախարարի փնտրտուքները վերջապես մոտեցան ավարտին։ Խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններ և չհամաձայնեցված կետերը համաձայնեցնելու հնարավորություն, լավատեսական հայտարարություններ Երևանից։ Քնչական կոմիտեի ղեկավարը ափսոսանք է հայտնում իր և պատգամավոր Հովիկ Ահազարյանի միջև խորհրդանում տեղի ունեցած միջադեպի արդիվ։ Գյումրին շարունակում է մնալ առանց քաղաքապետ և փոխքաղաքապետեր, ինչպես է հանգուցալուծվելու իշխանության ճգնաժամը հանրապետության երկրորդ քաղաքում։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայկական կողմը տեսնում է հնարավորություն համաձայնեցնելու Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի չհամաձայնեցված կետերը, հայտարարել է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը մարամասները քիչ անց։ Վարչապետի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել անվտանգության խորհրդի հերթական նիստը, որի ընթացքում քննարկվել են արտաքին և ներքին քաղաքականության առնչվող հարցեր, մանրամասներ հաղորդագրությունում նշված չեն։ Հարթարադատության նախարար կնշանակվի գլխավոր դատախազի տեղակալ Սրբուհի Գալյանը այս մասին Facebook-ում հայտնել է վարչապետ Փաշինյանը։ Վրաստանի խորհրդարանական ընտրություններն անցել են վարչական ռեսուրսի բազմաթիվ փաստագրված չարաշահումներով, ընտրողների ահաբեկմամբ և հարկադրանքով, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը, կոչանելով պաշտոնական Թբիլիսին հետաքննել ընտրախախտումներն ու չեղարկել օտարերկրագործակալների մասին օրենքը։ Խորհրդարանական ընտրությունների հնարավոր կեղծման փաստերի վերաբերյալ հետաքննության շրջանակներում Վրաստանի դատախազությունը հրավիրվել երկրի նախագահը Սալոմե Զուրաբիշվիլին, պետք է ունենա ընտրությունների հնարավոր կեղծիքները հավաստող ապացույցներ, ինչի կապակցությամբ օրենքով սահմանված կարգով հրավիրվել է հարցաքննության, ասված է Վրաստանի դատախազության հայտարարությունում։ Թեհրանն իրեն իրավունք է վերապահում պատեհ պահին պատասխանել իր տարածքին ուղված Իսրայելի հարվածին, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արախչին։ Ավելի վաղ իսրայելական բանակը հայտարարել է, որ ավարտել է նպատակային և ճշգրիտ հարձակումն Իրանի վրա ի պատասխան այս ամսվա սկզբին իրանական հարձակումների։ Գազայի հատվածում Իսրայելը այսօրվա օդային հարվածների հետևանքով զոհվել է առնվազն 88 մարդ, այդ թվում տասնյակ կանայք և երեխաներ, հայտնում են տեղի պաշտոնական աղբյուրները։ Իսրայելը վերջին շաբաթներին սաստկացրել է ավիահարվածները Գազայի հատվածում, ընդլայնելով նաև ցամաքային գործողությունը, պնդելով, որ Թիրախը արևմուտքի կողմից ահաբեկչական կարույց ճանաչված Համասի զինյալներն են։ Կրեմլը հերքում է արևմտյան լրատվամիջոցներում շրջանառվող տեղեկություններն այն մասին, որ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան կատարի միջնորդությամբ նախնական քննարկումներ են սկսել միմյանց էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա հարձակումները դադարեցնելու շուրջ։ Ուկրաինան չի մեկնաբանել տեղեկությունը, Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր լրագրողների հետ զրույցում լուրը կեղծ է որակել, նշելով, որ լուրեր են շրջանառվում, որ իրականության հետ կապ չունեն։ Չեչնիայի առաջնորդը հայտարարել է Ռուսաստանի հատուկ նշանակության ուժերի համալսարանի վրա դրոնների երեկվա հարձակման հետևանքով ուկրաինացի գերիններ են սպանվել։ Հանրապետության յուրաքանչյուր ռազմավարական կառույցում մինչև 10 ուկրաինացի գերի է պահվում, Կիևը փորձելով վնասել մեզ, սպանել է իր իսկ զինվորներին, գրել է Ռամզան Կադիրովը։ Նրա այդ հայտարարությունը հաստատող որևէ փաստ մինչ այս պահը չկա։ Իսպանիայի Վալենսիայի շրջանում տեղատարապանձրևներից առաջացած ջրհեղեղների հետևանքով առնվազն 62 մարդ է զոհվել։ Ամենատուժած շրջաններում դադարեցվել են դպրոցներն ու հիմնական ծառայությունները, չեղարկվել է Մադրիդի և Բարսելոնայի միջև երկաթուղային հաղորդակցությունը։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում ազատությունն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին 24 ժամերի գլխավոր ներքաղաքական իրադարձության մասին։ Շուրջ մեկ ամիս տևած դեգերումներից հետո իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը վերջապես կողմնորոշվեց նոր արդարադատության նախարարի ընտրության հարցում։ Փաշինյանի կուսակցության թևերից մեկի ճնշման տակ հրաժարական ներկայացրած Գրիգոր Մինասյանին փոխարինի գլխավոր դատախազի տեղակալ Սրբուհի Գալյանը, ով է նախարարի պաշտոնում առաջադրված այս կինը և ինչ էր անում նա մինչև հեղափոխությունը, կպատմի Գանես Արիբեկյանը։
Իշխողուժը արդարադատության նախարարի մեկ ամսվա փնտրտուքներից հետո ի վերջո կանգ առավ գլխավոր դատախազի տեղակալ Սրբուհի Գալյանի թեկնածության վրա։ Քաղաքացիական պայմանագրի վարչության Երևան նիստում նրա թեկնածությունն է հաստատվել, նշանակումը դեռ չի եղել։
Դուք գիտեք, որ մենք կանգ ենք առել Սրբուհի Գալյանի թեկնածության վրա, որը շատ երկար ժամանակ բարձր պաշտոններ զբաղեցրել։
32-ամյա Գալյանը գլխավոր դատախազությունում համակարգում է ապօրինի ծագման գույքի բռնագանձման ոլորտը։ Պաշտոնի կտրուկ առաջխաղացումը սկսվել է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք։ 2019-ին նշանակվեց արդարադատության փոխնախարար, 1 տարի պաշտոնավարեց ու գլխավոր դատախազություն տեղափոխվեց։ Մինչ այդ էլ դեռ 2015 թվականից քնչական ծառայությունում է աշխատել։ Ինչու ընտրեցին նրան, երբ սկզբում կոնկրետ թիմի անդամ էին փնտրում, որ արդարադատության ոլորտը ղեկավարի։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար ԿՊ վարչության անդամ Արայիկ Հարությունյանն ասում է, անկուսակցական Սրբուհի Գալյանն էլ է իրենց թիմի անդամ։
Եվս տեղական քաղաքական թիմի մաս է։
Հենց Գալյանին վստահվեց ապօրինի գույքի բռնագանձման ոլորտի համակարգումը, մամուլը սկսեց գրել նրա ընտանիքի տպավորիչ ունեցվածքի, նախկին իշխանությունների հետ ամուսնու և ամուսնու հոր սերտ կապերի մասին։ Ըստ այդ հրապարակումների, Գալյանի ամուսինը եղել է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի վերահսկողական ծառայության նախկին ղեկավար, պետեկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Հովհաննես Հովսեփյանի թիկնազորի անդամներից մեկը, ամուսնու հայրն էլ Հովսեփյանի վարորդը։ Արդարադատության նախկին նախարար Գրիգոր Մինասյանի դեմ իշխող խմբակցությունում գործընթաց սկսելու հիմնավորումներից մեկն էլ այն էր, որ նրա եղբայրը Սերժ Սարգսյանի փեսան է, Վատիկանում նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանը, որ հիմա հետախուզվում է։ ԿՊ-ում ստորագրահավաք էին սկսել, որ Մինասյանի պաշտոնավարման նպատակահարմարությունը քննեն, ու մինչև բանը կհասներ դրան, նա պաշտոնից հրաժարվեց։ Սկզբում ԿՊ-ականները պնդում էին, թե թիմի անդամի պետք է վստահվի այդ պաշտոնը, և առաջադրում էին կուսակցականներին
յուրաքանչյուր փուլի համար, այսպես ասած, ընտրությունների և թեկնածուների որոշման իրենց պահանջ
Ու քանի որ ոչ մեկը չընտրվեց, շրջանակը ընդլայնեցին ու հասան գլխավոր դատախազի տեղակալին։ Մինասյանից հիասթափված ԿՊԱ-ականները Սրբուհի Գալյանից ինչ ակնկալիքներ ունեն, պատգամավոր Արուսյակ Ջուլհակյանը նախ շեշտեց, ինքը ստորագրահավաքին միացած պատգամավորներից չէ, իսկ Գալյանն ըստ նրա համարձակ որոշումներ կկայացնի։
Գլխավոր դատախազի տեղակալի պաշտոնում կարծում տիկին Գալյանի գործունեությունը ի ցույց է դնում իր սկզբունքայնությունը, իր աշխատասիրությունը։
Սկզնական քննարկումների ժամանակ պատգամավոր Ջուլհակյանի թեկնածությունն էլ էին առաջադրել, նա ինքնաբացարկեր հայտնել։ ԿՊԱ-ական մյուս թեկնածուները Արփինե Դավոյանն ու Արմեն Խաչատրյանը հրաժարվեցին խոսել այս ընտրությունից։ Խաչատրյանն անգամ հայտարարել էր, թե պատրաստ է գործադիր տեղափոխվել։
Միշտ չէ, որ թիմը մենք պետք է ընկալենք նեղ կուսակցական շրջանակ որպես, ես կարծում եմ, որ այն պաշտոնյաները, որոնք քաղաքական պաշտոն են զբաղեցրել, որոնց թվում նաև Տիկին Գալյանն է եղել ժամանակին, և սպասարկել են մեր քաղաքական օրակարգերը, առաջ են մղել մեր քաղաքական օրակարգերը, ես իրենց նույնպես համարում եմ թիմի մաս։
Նախկին նախարարը իր հրաժարականի որոշումը հիմնավորել էր այսպես. խորհրդանական կառավարման համակարգում դժվար կլինի նախարարի պաշտոն զբաղեցնել, եթե նույնիսկ մեկ պատգամավորի հետ դրական համագործակցություն չունես։ Նա պարզել էր, որ իշխող խմբակցության 20 անդամի հետ խնդիր ունի, բայց ոչ անուններն էր հրապարակել, ոչ էլ իրենից դժգոհելու պատճառները։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կազանում բրիքսի գաղթաժողովի շրջանակներում կայացած Փաշինյան-Ալիև հանդիպումից մոտ մեկ շաբաթ անց պաշտոնական Երևանի հայտարարությունների տոնայնությունը գնալով ավելի լավատեսական է դառնում, եթե շուրջ 3 շաբաթ առաջ հոկտեմբերի սկզբին Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակը չէր բացառում, որ Ադրբեջանը COP29-ը գաղթաժողովը մեջբերում որպես ծխածածկույթ է օգտագործում նոր ռազմական ագրեսիա ցավալելու համար, ապա այսօր հայաստանցի պաշտոնյաներն ազդարում են խաղաղության պայմանագրի շուրջ ակցիաներում զգալի առաջընթացի հնարավորություն կա։ Շողիկ Գալստյանն է հաղորդում խորհրդանից։
Երևանն ու Բաքուն այժմ բանակցում են խաղաղության պայմանագրիչը համաձայնեցված դրույթների համաձայնեցման շուրջ։ Խորհրդարանում հայտարարեց վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը։ Մինչ այս հայաստանցի բանակցողները Ադրբեջանին առաջարկում էին ստորագրել համաձայնեցված կետերը, իսկ մյուսների քննարկումը թողնել ապագային։ Բաքուն, սակայն, արդեն երկու ամիս է կտրուկ մերժում է, պնդելով ոչինչ համաձայնեցված չէ, եթե ամեն ինչ համաձայնեցված չէ։ Երկու երկրների ղեկավարների վերջին Ղազանյան բանակցություններից հետո հայտնի չդարձավ։ Ի վերջո Երևանի թե Բաքվի առաջարկի շուրջ են ընթացել քննարկումները։ Արայիկ Հարությունյանն այսօր այդ բանակցություններից մանրամասներ չհայտնեց, բայց ընդհանուր գործընթացից որոշ փակագծեր բացեց։
Հնարավորություն կա համաձայնեցնել այդ չհամաձայնեցված կետերը, որպես ստորագրվի փաստաթուղթը։
Մենք նման հնարավորություններ տեսնում ենք։
Որ համաձայնեցվի ամբողջությամբ։
Մենք նման հնարավորություններ տեսնում ենք։
13 ամբողջական, 3 մասնակի համաձայնեցված, հիմա այս 3 մասնակինը փորձարվելու ամբողջացնել։
Բնականաբար։
Այժմ Կողմերն Սթարությունյանի աշխատում են նախագծի վրա, անհրաժեշտության դեպքում ասած չեն բացառվում դեմարդեմ բանակցությունները։ Բանակցվող փաստաթղթի տեքստին ծանոթանալու հնարավորությունից զրկված ընդդիմությունը մտահոգված է, որ հայ-ադրբեջանական բանակցությունները այժմ ընթանում են 3 չհամաձայնեցված կետերի շուրջ, որոնց բովանդակությունն այդպես էլ չի գաղտնազերծվում։ Այն, որ իշխանությունը չի պնդել համաձայնեցված տեքստը ստորագրելու իր առաջարկը և փաստացի Բաքվի պայմանով է առաջ գնում, պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը համարում է իշխանության հերթական զիջումը։
Նիկոլ Փաշինյանին ինչ էր ասում, ասում էր, ինչքանը որ համաձայնեցրել ենք, եկեք դա ստորագրենք։ Այլևն ասում է, միչև բոլորը չհամաձայնեցնենք, որևէ փաստաթուղթ չեմ ստորագրել։ Իսկ այդ 3 կետերը, ինչպես ասացի, նախ չգիտենք, բայց ենթադրաբար այնպիսի ռիսկեր, մեծ ռիսկեր են պարունակում մեր երկրի համար, որոնք բնականաբար թույլ չեն տալիս ընդհանուր համաձայնեցման գալ։ Բայց սա հերթական անգամ այս իշխանությունների կողմից կատարված զիջումն էր, որով
ընդդիմադիր պատգամավորը նկատում է, Բաքվի պարտադրանքով Երևանը սահմանազատման գործընթացն առանձնացրեց խաղաղության պայմանագրից և վերադարձրեց Տավուշի հատվածի 4 գյուղերը։ Համաձայնեց ուղիղ առանց միջնորդների բանակցություններին, հրաժարվեց երաշխավորի ինստիտուտից։ Խոսք չկա նաև Արցախի ժողովրդի վերադարձի իրավունքի մասին։ Չնայած սրան, վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարն այսօր փոխզիջումներից էր խոսում։
Ցանկացած խաղաղության պայմանագիր և համաձայնագիր լավ է, երբ որ կան փոխզիջումներ, երբ որ զիջումներ են լինում, դրանք արդյունավետ չեն լինում։
Միջդեռ ընդդիմադիր պատգամավորը հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացից չի հիշում մի դրվագ, որ զիջողը Բաքուն լինի։ Այժմ էլ, երբ 1.5 տարի է մնացել հերթական խորհրդարանական ընտրություններին, Հայաստանի իշխանությունը Գրիգորյանի կարծիքով մի նպատակ ունի.
Ստանալ Ալիևից մի թուղթ, որը կարող է ցույց տալ ժողովրդին ու ասել, տեսեք, ես ձեզ խոսք էի տվել խաղաղություն, թղթի վրա գրած է խաղաղություն, եւ այդ լոզունգով գնա սեփական վերարտադրությունը ապահովելու ճանապարով։
Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարն այսօր չհստակեցրեց, վերջին բանակցություններում արդյոք քննարկվել է պայմանագրի ստորագրման ժամկետը։ Միայն ասած, սեղանին հարցերի լայն շրջանակ է դրված եղել։ Կընդունի Երևանը 2 շաբաթից մեկնարկելիք COP29-ին մասնակցելու Բաքվի հրավերը։ Հարությունյանը հստակ չպատասխանեց, բայց ասաց, թե ինչ գործոններ կարող են ազդել Երևանի որոշման վրա։
Շատ տարբեր, այդ թվում նաև խաղաղության պայմանագրի շրջանակներում լուրջ առաջընթաց։
Եթե Երևանն ու Բաքուն այժմ փորձում են ամբողջական տեքստը համաձայնեցնել, արդյոք սա նշանակում է, որ Բաքուն հրաժարվել է պայմանագրի ստորագրման համար սահմանադրության փոփոխության նախապայմանից։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը չպարզաբանեց։
Այսօր խորհրդանում էր նաև քնչական կոմիտեի ղեկավար Արգիշտի Քյարամյանը, նրա վերջին այցելությունն ազգային ժողովը ավարտվեց աղմուկալի սկանդալով, նա հենց նիստերի դահլիճում վեճի բռնվեց ԿՊԱ-ական պատգամավոր Հովիկ Ազարյանի հետ։ Հոկտեմբերի 15-ին Քյարամյանն իր կոշտ հայտարարությունների համար ակնհայտորեն չէր զղջում, այսօր արդեն նրա պնդումներում որոշակի ափսոսանքի նոտաներ էին հայտնվել։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Ուզում եմ ափսոսանք հայտնել ազգային ժողովում տեղի ունեցած միջադեպի Քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտ Քյարամյանը ոչ միայն ափսոսում է, այլև պատրաստ է հանրությունից ներողություն խնդրել խորհրդարանում մոտ երկու շաբաթ առաջ իր և իշխանական պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի միջև տեղի ունեցած սկանդալի համար։ Պաշտպանության հանձնաժողովի նախաձեռնած լսումների ժամանակ քնչական կոմիտեի նախագահը դահլիճից իրեն ուղված ռեպլիկին ի պատասխան իր բնորոշմամբ սև շորերով մի պատգամավորի էր թիրախավորել, ապա սպառնացել, որից հետո արդեն վիճաբանել էր պատգամավոր Աղազարյանի հետ։
Սև շորերով պատգամավորը, ձեր մասին է խոսքը, կողքերը մի նայեք։
Դուք շատ կոպիտ ձևով արձագանք ունեք, դուք դրա իրավունքը չունեք։
Այս երկրի երեսին այդպիսի մեկը չկա, որ կարողանա իմ ասածների վերաբերյալ ռեպլիկ բաց թողել։
Ինչ հաշտակում չկա մեկը, որ իր դիտողություն անի, ձեր թաղը ճիշտ է, ազգային ժողովը։
Եթե հանրությունը ընդհանուր խնդիրը տեսնում և վստահ են, որ տեսել է, իհարկե։ Դա իմ համար բացարձակ խնդիր չէ, իհարկե պատրաստ եմ ներողություն խնդրել հանրությունից։
Քյարամյանը խորհրդանի ամբյունից իշխանական պատգամավորին նաև մեղադրել էր հովանավորշության մեջ, պնդելով, որ Աղազարյանի որդու քրեական գործով իրեն երկու անգամ միջնորդել են։ Այս հայտարարության հիման վրա հակակոռուպցիոն կոմիտեն քրեական վարույթ է նախաձեռնել արդարադատության իրականացմանը կամ գործի քննությանը միջամտելու դրվագներով։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ քնչականի ղեկավարն ասաց, թե նորմալ է համարում հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախաձեռնությունը։
Եթե քրեական վարույթ հարուցելու հիմքեր եղել են, ապա որևէ կերպ չեմ կարող գնահատական տալ գործընկեր նախաքննական մարմնի կողմից հարուցված քրեական
վարույթը։
Ինձ հարցաքննության չեն կանչել։
Քյարամյանը հրաժարվեց ասել, թե ով է ի վերջո իշխանական պատգամավորի որդու քրեական գործով իրեն երկու անգամ դիմել, պատճառաբանելով, թե կորեկտ չէ այդ մասին խոսել, երբ կա քրեական վարույթ, բայց եւ վստահեցրեց.
Ես ինչ ասել եմ, դրանք փաստերով հիմնավորող բաներ են։
Ինչու քնչական կոմիտեի նախագահն ավելի վաղ չի բարձրաձայնել իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորին վերագրվող հովանավորչության դեպքի մասին։ Ինչու է դա թաքցրել եւ միայն պատգամավորի հետ վիճաբանության ժամանակ է այդ մասին հայտարարել։
Որովհետեւ ոչ բոլոր միջամտություններն են, որոնք հանցավոր կարող են համարվել։ Ես դա չեմ համարել հանցագործություն։
Իդեպ հակակոռուպցիոն կոմիտեն սեփական նախաձեռնությամբ չէ, որ վարույթ է հարուցել քնչական կոմիտեի նախագահի հայտարարությունների կապակցությամբ։ Այն նախաձեռնել են փաստաբան Հակոբ Ճարոյանի դիմումի հիման վրա գլխավոր դատախազության հանձնարարությամբ։ Ինչու հակակոռուպցիոն կոմիտեն, որի նախագահը դահլիճում նստած էր եւ անձամբ լսել էր Արգիշտ Քյարամյանի մեղադրանքները, ինքնուրույն վարույթ չի նախաձեռնել։
Որովհետեւ չեն գտել դրա առիթը։ Դատախազության հանձնարարության արդյունքում նոր վարույթը նախաձեռնվում է։ Մենք գտել ենք քննիչը, հակակոռուպցիոն կոմիտեի գտել է, որ վարույթ նախաձեռնելու հիմքեր չկան։
Ինչ կպարզի դատախազության հանձնարարությամբ ընթացող քննությունը, երբ ի սկզբանե հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննիչը որոշել է, որ վարույթ նախաձեռնելու հիմքեր չկան։ Արդյո՞ք ամեն դեպքում Սասուն Խաչատրյանն այսօր վստահեցրեց։
Արվում թե չի ջրվում, լսի։
Քնչական կոմիտեի նախագահի մեղադրանքներին ի պատասխան ԿՊԵ-ական պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը պնդում է, որ որդու համար Արգիշտ Քյարամյանին չի միջնորդել, բայց եթե դա ապացուցվի, պատրաստ է անգամ մանդատը վայր դնել։ Իդեպ խորհրդանում հոկտեմբերի 15-ին տեղի ունեցած սկանդալային միջադեպի ժամանակ շատերի աչքից չէր վրիպել քնչական կոմիտեի նախագահի ափի մեջ սեղմված սև խաչը։ Ինչ խաչ է դա, այսօր հետաքրքրվեցին լրագրողները։
Սովորական խաչ է։ Ըստ
նրանց տարածված դա ինչ-որ հանցագործ աշխարհից ուղարկված խաչ է։ Ասեք, ի՞նչ խաչ է։
Չէ, Տաթևի վանքում պատրաստված խաչ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Հանրապետության երկրորդ քաղաք՝ Գյումրիում քաղաքապետի հրաժարականից եւ ավականիում մեծամասնություն կազմող Բալասանյան Դաշին խմբակցության ամբողջ կազմով մանդատները վայր դնելուց հետո անորոշությունն ու լարվածությունը պահպանվում են։ Քաղաքն այս պահին ղեկավարներ չունի, հստակ չէ նաեւ թե երբ եւ ինչ եղանակով են ընտրվելու կամ գուցե նշանակվելու նոր քաղաքային իշխանությունները։ Ընդդիմությունից ի դեպ արդեն իսկ կարծիքներ են հնչում, որ Գյումրիում կրկնվում է Ալավերդու եւ մի շարք այլ քաղաքների տեղակայությունը ինքնակառավարման մարմիններում տեղի ունեցած պատմությունը, երբ իշխող ուժի ջանքերով ըստ էության խեղաթյուրվում էին ընտրությունների ժամանակ արձանագրված արդյունքները եւ իշխանությունն անցնում էր փոքրամասնության ներկայացուցիչներին։ Գյումրից հաղորդում է Սաթենիկ Գասպանցյանը։
Ապրելու երկիր ընդդիմադիր կուսակցությունը համարում է, որ Բալասանյան դաշինքի ողջ կազմով հրաժարականը տեղական ինքնակառավարման համակարգի նկատմամբ իշխանությունների հերթական ոտնձգությունն է, որի նպատակը մեջբերեմ Գյումրիում իշխանության տիրացումն է։ Կուսակցության համահիմնադիր Մեսրոպ Արաքելյանը թվարկում է այն համայնքները, որտեղ ԿՊՆ ընտրությունների արդյունքում պարտվել էր և պարտության հետ չհաշտվելով տարբեր մեթոդներով վերցրել իշխանությունը։
Մեր կուսակցությունը բախվել է նման դեպքերի հետ Ալավերդիում, Փարաքարում, նման խեյտընտրական, այսպես ասած, ապօրինություններ արդեն ավականու շրջանակներում օրինազարդման ականատես ենք եղել և ականահայտ է, որ Գյումրիում ունենք նույնպես այդպիսի իրավիճակ, որովհետև Գյումրիում իշխող խմբակցության կողմից մանդատների վայր դնելու որևէ և քաղաքական և իրավական տրամաբանություն չկար։
Բալասանյան դաշինքն ու Գյումրիի քաղաքապետը հրաժարական տվեցին երկու շաբթի օրը, բայց մինչ այս պահը ընտրողներին չեն բացատրել, թե ինչու այդ քայլին գնացին, արդյոք իրենց նկատմամբ ճնշումներ եղել են։ Նրանց այս որոշումից օրեր առաջ քրեական վարույթ էր հարուցվել դաշինքի հետ սերտորեն կապված նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի ու նրա մտերիմների դեմ։ Գյումրիում արտահերտի պատրաստվող քաղաքացիական պայմանագրից պնդում են, եթե իշխանությունը զավթելու մտադրություն ունենային, ապա կշարունակեն կոալիցիոն կառավարումը Բալասանյան դաշինքի հետ։
Ապրելու երկիրը, երբ որ ասում է, փորձում են իշխանությունը զավթել, այն պարագայում, որ Բալասանյան դաշինքը ամբողջ մանդատները դրել է և հրաժարական է տվել։ Ես ուզում եմ հասկանալ քաղաքացիական պայմանագիրը ինչ է արել, որ այս պրոցեսը եղել է Գյումրիում։ Ինչ գործունեություն է այդ ընթացքում ծավալել։ Մենք հակառակը ունեցել ենք իշխանություն, կիսել են Գյումրի քաղաքում իշխանությունը և չենք կարչել մեր պաշտոններից։ Հակառակը մենք խզել ենք ուշագիրը և գնացել ենք, դարձել ենք ընդդիմություն, ի տարբերություն շատ այլ քաղաքական ուժերի, որ կերազեին, որ Գյումրիում թեկուս կիսեին իշխանությունը։
Ապրելու երկիրը ևս Գյումրիում արտահերտ ընտրությունների է պատրաստվում։ Գործող ավագանու կազմից համայնքի ղեկավար ընտրելու սցենարով չեն ցանկանում գնալ։
Համայնքի ղեկավարումը ավագանու ազգակազմով շարունակելը մեր համար տրամաբանական չէ, իսկ սրա լուծումը մեր համար արտահերտ ընտրություններն են։
ԿՊՆ ևս ավագանիով համայնքի նոր ղեկավարի ընտրության տարբերակին հակված չէ։ Բալասանյան դաշինքը դեռ մանդատները վայր չէր դրել, կուսակցությունից արդեն հայտարարում էին, որ արտահերտի են պատրաստվում։
Հստակ մեր դիշկորոշումն ենք հայտնում, որ մենք գնում ենք ընտրությունների։ Մարտիկ իշխանություն են եղել, քաղաքական ուժը եղել է իշխանություն, իշխանությունը հանձնել է գյումրեցիներին է վերադարձրել, գյումրեցիները կունենան այդ հնարավորությունը, թե ում են տալու քաղաքային իշխանությունը, դա միայն կլինի ընտրությունների միջոցով։
Ժամկետների ու քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու հարցն է վիճահարույց։ Ապրելու երկիր կուսակցությունը չի ընդունում, որ Գյումրիում թիմ ընտրությունները պետք է հաջորդ ամռանը անցկացվեն, ինչպես նշել էր խորհրդարանի խոսնակը։ Եթե այնուհանդերձ գնան այդ քայլին, ապա քաղաքական գնահատականից բացի նաև իրավական գործընթաց կսկսեն։
Կառավարության կողմից ավականու անհապաղ լուծարման տրամաբանությունն է հուշում, որ որևիցե ժամանակավոր պաշտոնակատարի նշանակում չի կարող տեղի ունենալ, դա տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի կոպիտ խախտում կլինի, և գոնե հույս եմ անում, որ նման հանցագործություն չի իրականացվի և որևիցե մեկը չի գազավթի համայնքի ղեկավարի պաշտոնը, թեկուզ ժամանակավոր։ Եթե քաղաքացիական պայմանագիրը կգնա նման հանցագործությունների, մեր կողմից համապատասխան քաղաքական և իրավական արձական կլինի։
Ընտրությունների ժամկետի մասին այս պահին քաղաքացիական պայմանագրի տեղի կառույցի ղեկավար Կարեն Սարուխանյանը վաղ է համարում խոսել, քանի դեռ գործընթացներ կան։ Ինչ վերաբերում է համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելուն, ապա ասում է, քաղաքն առանց կառավարման հնարավոր չէ թողնել։
Գյումրիում այս պահին չկա քաղաքապետ, չկա քաղաքապետի տեղակալներ։ Այս պահին կառավարում որպես այդպիսին համայնքում չկա։
Ապրելու երկրի ներկայացուցիչը կարծում է, իշխող ուժը փորձելու է ժամանակ շահել ընտրություններն ավելի ուշ նշանակելով։
Փորձելու է ինչ-որ ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակել, որ այդ անձնավորությունը և վարչական ռեսուրսներ մոբիլիզացնի և իբր թե ինչ-որ գործեր անի, որ ժողովրդին ասի, վայ, տեսեք, ես ինչ լավն եմ գործեր եմ անում։ Ես վստահ եմ, որ գյումրեցիները միամիտ չեն եւ այդ արհեստական նախընտրական ինչ որ 1-2 ծրագրերը հաստատ չեն ազդելու գյումրեցիների կամքի վրա։
ԿՊ-ից էլ հակադարձում են ընտրությունները եւ շուտ եւ ուշ լինելու պարագայում բոլոր կուսակցությունների համար հավասար պայմաններ կան։
Եթե ժամանակը կարճ է, նույն կար ժամանակը եւ մեր համար է, եւ մնացած քաղաքական ուժերի համար է։ Եթե ժամանակը երկար է, նույն ժամանակը եւ մեր համար է, եւ մյուս քաղաքական ուժերի
Ավելի վաղ Գյումրու ապրելու երկիր խմբակցության ղեկավարներ ԿՊ-ին մեղադրել 24 թվականի սուբվենցիոն ծրագրի ցախողելու եւ այն հաջորդ տարի տեղափոխելու համար, որ համապետական ընտրություններից առաջ փորձեն ավելի մեծ ծավալի իրականացված աշխատանք ցույց տալ։ ԿՊ-ից հերկել էին այդ ժամանակ դեռ Գյումրիում արտահերտ ընտրությունների մասին խոսք անգամ չկար։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Լեռնային Ղարաբաղի բռնի հայաթափումից անցել է արդեն ավելի քան 1 տարի, Հայաստանում ապաստանած ավելի քան 100 000 արցախցիները խոսում են սոցիալական բազմաթիվ խնդիրների մասին, նրանցից շատերը դրանց պատճառով արտագաղթում են, իսկ Փաշինյանի կառավարությունը շարունակում է պնդել, թե լայնածավալ ծրագրերը իրականացնում եւ առկա խնդիրների մեծ մասը լուծման ճանապարհին է։ Իշխանություններն այս տեսակետն ակտիվորեն տարածում են նաեւ լրատվամիջոցներով եւ որպես հետեւանք հայաստանցիների, հատկապես գյուղաբնակ մեր հայրենակիցների ճնշող մեծ ամասնությունը վստահ է արցախցիների խնդիրների մեծ մասը կամ արդեն իսկ լուծված է կամ էլ լուծման շեմին է։ Սուսան Բադարյանին լսենք։
40% գոհ է, 26% շատ գոհ կառավարության կողմից տեղահանված արցախցիների ճգնաժամի կառավարումից։ Այսպիսի պատկեր է միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հարցման արդյունքում։ Գոհ է, թե դժգոհ, հարցը հերախոսով են տվել 1500 քաղաքացու։ Արցախի օմբուդսմենը տարակուսում է սոցցանցի իրեջում։ Գրել է 66%-անոց գոհունակություն, երբ բնակարանային ծրագիրը ձախողված է, 40+10 հազար աջակցության ծրագիրը հունվարից գործելու է միայն հատուկ և խոցելի խմբերի համար, նույն խայտառակ իրավիճակն է նաև աշխատանքի տեղավորման ծրագրում։
Կարծում եմ հարցմանը մասնակցած Հայաստանի քաղաքացիների շրջանում գոհունակության այս ցուցանիշի պատճառներից մեկն այն է, որ ամենօրյա ռեժիմով լրատվադաշտ է նետվում իրականության հետ կապ չունեցող կոնտենտ, որը նայելիս քեզ թվում է, թե տեղահանվածների բոլոր խնդիրները կարգավորված են։ Այս պնդումը նաև ապացուցվում է այն հանգամանքով, որ գոհունակության տոկոսը ավելի բարձր է, հատկապես գյուղական բնակավայրերի բնակիչների շրջանում, որոնց համար տեղեկատվության հիմնական աղբյուրը Հայաստանի հանրային հեռուստատեսությունն է։
Հարցվածների շրջանում հնարավոր է արցախցիներ եղել են, բայց ըստ Ստեփանյանի, պատկերը բոլորովին այլ կլիներ, եթե իրենց համար իրականացվող ծրագրերի արդյունավետությունը հենց տեղահանվածները գնահատեին։ Արցախցի Լիանա Պետրոսյանը կամավոր ստանձնել է տեղահանվածների համար հրապարակվող կառավարական որոշումների, այսպես ասենք, մեկնիչի դերը, հազարավոր հարցերը գործադիրին հասցնողը։ Ինչպիսին պիտի լինի աջակցության մասին որոշումը, ըստ Լիաննայի։
Տեղահանվածը, տեսնելով, կարդալով այդ ծրագիրը, մտածի, որ դա հենց իր համար է գրված, ու ինքը ժամ առաջ փորձի օգտվել այդ ծրագրից։
Ովքեր են շտապել օգտվել բնակարանային ծրագրից, որ անտուն մնացած 120 000 արցախցիների համար ամենակենսականն է։ Ըստ սոցապ նախարարության այսօրվա տվյալի 1260 դիմում են ստացել, հաստատված է 30-ը։
Երբ համեմատական ենք անցկացնում շահառու ընտանիքների թվի ու դիմելիության միջև, պարզ երևում է, որ ծրագիրը ձախողել է։ Ըստ պաշտոնական տվյալների 25,000 ընտանիք պետք է լինի բնակապահովման ծրագրի շահառու։
Լիանա Պետրոսյանն ասում է, 90 և ավելի տոկոսանոց դժգոհություն կա այս ծրագրից։ Քաղաքացիության պարտադիր պահանջը և գումարի չափը, որով հաճախ անհնար է տուն գտնել, կառավարության այս ծրագիրը դարձնում են անիրագործելի։ Նա փոփոխությունների փաթեթ է գերատեսչություններ ուղարկել։
Գլխավորը քաղաքացի պայմանը չդիտարկել ծրագրին դիմելու պարագայում, հենց դիմելու առաջնային փուլում չդիտարկել, հետագայում գուցե ինչ-որ այլ փոխզիջման տարբերակներ ընդունել, դրանից հետո ամենակարևորը ելակետային բազային գումարը վերանայել։
Օրեր առաջ սոցապ նախարարից լսեց լավարկել բառը բնակարանային ծրագրի մասին խոսելիս, մտածում է, հույս կա։
Հիմա մենք կրկին վերադառնում ենք այդ ծրագրերին նայելու համար, թե այնտեղ ինչ լավարկումներ կարող ենք անել, որպեսզի ավելի մեծացնենք արդյունավետությունը դիմելության առումով, եւ բոլոր ծրագրերի դեպքում մենք այդպես ենք անել։ Առաջիկայում մենք կներկայացնենք
40+10 000-ական դրամի ծրագիրն այս տարեվերջին ավարտվում է։ Սա այն գումարն է, որով մարդիկ տան վարձ ու կոմունալներ են վճարում։ Սոցապից նոր ծրագիր են խոստանում, բայց միայն հատուկ խմբերի համար։ Լիանա Պետրոսյանը վստահ է, տեղահանվածները տան վարձի գումարի կարիք ունեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ տանիք չունեն։
Մեծ հույսեր ենք կապում, որ ձմեռվա ամենածանր շրջանում կառավարությունը այդ քայլին չի գնա, և հասկանալով տեղահանվածների խնդիրները, հասկանալով, որ շատերը պարզապես կարող է մնան դրսում։
Միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հարցումներով 66% գոհ, 27% էլ դժգոհ են արցախցիների համար կառավարական ծրագրերից, որը հարցերում է կառավարությունը ձախողել ըստ հարցվածների բնակապահովման, աշխատանքի ձեռքբերման ծրագրերն են, դժգոհ են նաև փախստականների հանդեպ պետական աշխատողների խտրական վերաբերմունքից։ Արցախի օմբուդսմենի դիտարկմամբ սոցիալական բեռի տակ մնացած արցախցիներն ի վերջո բռնում են արտագաղթի ճանապարհը։ 44-օրյա պատերազմից հետո վերջին 4 տարում Հայաստանից մեկնած ու այդպես էլ չվերադարձած արցախցիների թիվը շուրջ 19,000 է։ Armenia Today-ին ասել են ազգային անվտանգության ծառայությունից։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ Սպիտակի քաղաքապետ Քաջայր Նիկողոսյանն ու իր ընտանիքը կրկին հանրային ուշադրության կենտրոնում են։ Պատճառը դատարանի կայացրած վճիռն է, որ վերաբերում է շուրջ 1.5 տարի առաջ տեղի ունեցած աղմկալի մի միջադեպին։ 2023-ի գարնանը Սպիտակի քաղաքապետի որդին օրը ցերեկով ծեծել էր խոշորացված համայնքի կազմում ընդգրկված գյուղերից մեկի վարչական ղեկավարի ամուսնուն։ Դատարանը, սակայն, այս արարքի համար բավական մեղմ պատիժ է սահմանել։ Կարինե Սիմոնյանն է հաղորդում։
Սպիտակի համայնքապետ Քաջայր Նիկողոսյանի որդին Գոր Նիկողոսյանը 1 տարի պայմանական ազատազրկման է դատապարտվել Սարամեջ գյուղի վարչական ղեկավարի ամուսնուն ծեծելու և թեթև վնասվածքներ պատճառելու համար։ Անցած տարվա գարնանն էր Սպիտակի համայնքապետը վարչական ղեկավար Թամարա Մինասյանից պահանջել էր աշխատանքից ազատվելու դիմում գրել։ Սրանից գյուղը 2 մաս էր բաժանվել, վարչական ղեկավարի կողմնակիցներ ու հակառակորդներ կային։ Բողոքի ալիքը մեծացել ու մարսպետարաներ հասել, դրանից հետո համայնքի ղեկավարը գյուղ այցելեց, բայց կրքերը հանդարտվելու փոխարեն ավելի շիկացան։ Նրա այցից 2 օր անց համայնքապետի որդին, որ հոր հետ Սարամեջ էր գնացել գյուղացների բողոքների հետևից, որոշել էր անձամբ հաշիվ մաքրել հորից դժգոհ վարչական ղեկավարից։ Նրա ամուսնուն Էդգար Հովանիսյանին հանդիպել էր Սպիտակի թաղամասերից մեկում ու ծեծել վնասվածքներ պատճառելով։ Դեպքից հետո վարչական ղեկավարը բողոքեց իր անմիջական ղեկավարի, համայնքապետի որդին, ու ևս մի խումբ անձինք ուշ երեկոյան տուն վերադառնալիս ծեծել էին ամուսնուն։ Նա աջ նախաբազկի, աջ բազկի, կրծքավանդակի, ողնաշարի արբանային հատվածի, ձախ ազդրի, աջ քունքային շրջանի արյունազեղումների ձևերով մարմնական վնասվածքներ էր ստացել, փորձաքննություններ հաստատել։ Քրեական գործ արուցվեց, չնայած Գոր Նիկողոսյանը մեղավոր ճանաչվեց հենց խմբակային ծեծի հոդվածով, բայց հրապարակված դատավճրից երևում է, որ ոչ քննիչները, ոչ էլ դատարանն այդպես էլ չեն պարզել, ովքեր են եղել, որ Գոր Նիկողոսյանի հետ ոտքերով ու ձեռքերով հարվածներ են հասցրել Էդգար Հովանիսյանին։ Դատական գործում միայն այդպես էլ անձը չպարզված 2 հոգու մասին է նշված։ Չնայած դեպքից հետո տուժած Էդգար Հովանիսյանն ու իր կինը, Սարամեջի վարչական ղեկավար Թամարա Մինասյանը, պնդում էին, որ խմբակային ծեծին միայն 2 հոգի չի մասնակցել, այլ առնվազն 10-ը։ Անուններ չէին տալիս, բայց համայնքապետարանի աշխատակիցների, այդ թվում պաշտոնյաների անուններ էին շրջանառվում, որ այդպես էլ քրեական գործում չերևացին։
Քաղաքապետի տղան եղի մի 20-25 հոգով, որ 20-30 հոգի հավաքվել մի հոգու վրա։
Այսօր արդեն Թամարա Մինասյանն ասաց, չի ուզում խոսել։ Մեղքն ընդունած ու 1 տարվա պայմանական ազատազրկման դատապարտված Գոր Նիկողոսյանը հատուցել է պատճառված 230,000 դրամի վնասը։ Դրանից հետո ըստ դատարանի տուժողը նշել է, որ բողոք և պահանջ չունի։ Վարչական ղեկավարն այսօր ասաց, աշխատում է, ու որ դեպքից հետո անցած 1 տարվա ընթացքում աշխատանքից ազատվելու պահանջ իր վերադասից համայնքի ղեկավարից չի լսել։ Համայնքի ղեկավար Քաջայր Նիկողոսյանը նաև գլխավորում է քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության Սպիտակի տարածքային կառույցը։ Որդին, հոր ենթակայի ամուսնուն ծեծած Գոր Նիկողոսյանն էր անցած տարի այս դեպքից ամիսներ անց պաշտոն է ստացել Հայփոստում, Սպիտակի մասնաճյուղի տնորենն է։ Այս կառույցն ավելի վաղ 13 տարի ղեկավարել էր իր հայրը, որ արդեն 3 տարի Սպիտակի ղեկավարն է։ Կրտսեր Նիկողոսյանի պաշտոն նստանձնելուց անմիջապես հետո անցած տարեվերջին Սպիտակի ավականին որոշել էր համայնքի բյուջեից փոխհատուցել Հայփոստի տեղի բաժանմունքներում աղբահանության վարձավճարի միջնորդավճարները։ Սպիտակում տարեկան մոտ 35 միլիոն դրամի աղբահանության գումար է վճարվում, այսինքն հոր ղեկավարած համայնքապետարանն ամեն տարի որդու ղեկավարած կառույցին կարող է փոխանցել մոտ 2 միլիոն դրամ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սպիտակ։
Այժմ էլ տարածաշրջանային թեմաների մասին. Իրան-իսրայելական հակամարտությունը նոր փուլ է մտնում, իսրայելի պատասխան հարվածներին օրերանց պաշտոնական Թեհրանը հայտարարում է, որ դրանք անպատասխան չեն մնալու։ Իրանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի խոսքով պատասխանը ոչ հափշտապ է լինելու, ոչ էլ ուշանալու է։ Ամերիկյան նախագահական դրություններից ընդամենը 5 օր առաջ արդյոք մերձավոր արևելքը եւս մեկ լայնածավալ պատերազմի շեմինը լսենք Հեղինե Բունյաչյանին։
Իրանը չի շտապի, բայց և չի ուշացնի պատասխանել Իսրայելի անցած շաբաթավերջի հարվածին, որի հետևանքով իրանցի 4 զինվոր զոհվեց, հայտարարել է արտգործնահարար Աբաս Արաղչին, 3 ընդունելով Թեհրանում հավատարմագրված օտարերկրադեսպաններին։ Թեհրանի արձագանքը լինելու է պաշտպանողական, սակայն թե ինչպես իրականացնել այդ պաշտպանությունը, Իրանը կորոշի, ասել է նա։
Ինչպես արդեն զգուշացրել ենք բազմաթիվ խաղովակներով, Իրանի իսլամական հանրապետությունը, հիմնվելով իր ինքնապաշտպանության օրինական իրավունքի և ՄԱԿ-ի կանոնադրության վրա, իրեն իրավունք է վերապահում անհրաժեշտ արձագանքը տալ իսրայելի կողմից հստակ ագրեսիային։ Իսրայելի վարչակազմը Իրանի կարողության ու կամքի վերաբերյալ սխալ հաշվարկների հետևանքները կտեսնի։
Associated Press-ն այսօր արբանյակային լուսանկարները հրապարակել, որոնք առաջին անգամ ցույց են դնում Իրանի այն ռազմական օբյեկտները, որոնք հայտնվել են իսրայելական հարվածների թիրախում։ Դրանցից երկուսը գտնվում են Թեհրանի մերձակայքում, որտեղ Իրանը բալիստիկ հրթիռներ է արտադրում։ Առայժմ դժվար է ասել, որքանով է մեծ եղել վնասը և արդյոք արտադրությունը խափանվել է, բայց նկարներից հստակ է, որ այս օբյեկտները տուժել են, գործակալությանն ասել են ռազմական փորձագետները։ Հարվածներից անմիջապես հետո ու նաև այսօր Իրանի պաշտպանության նախարար գեներալ Ազիր Նասիրզադեհը միջդեռ պնդել է, իսրայելական հարվածները որևէ լուրջ վնաս չեն հասցրել։
Հարձակողական համակարգերի ելքում հրթիռների արտադրության հարցում ոչ մի խափանում չի եղել։ Սիոնիստական վարչակազմն ուզում է շարքից հանել Իրանի կարողությունները, բայց իր նպատակները չի հասել։
Լուսանկարներից մինչդեռ երևում է, որ վնասվել է նաև Իրանի հրթիռների արտադրությամբ զբաղվող ամենամեծ շահրուդի տիեզերական կայանը, որի հրթիռակոծության մասին Թեհրանը մինչ այս պահը որևէ բան չի հաղորդել։ Ըստ New York Times-ի, շարքից հանվել են նաև հոփ համակարգեր, որոնք ապահովում էին մի շարք ռազմավարական նշանակության նավթային և գազային գործարանների անվտանգությունը։ Այս օբյեկտների վերականգնումը կարող է ամիսներ պահանջել, հետաձգելով Իրանի հնարավոր պատասխանն Իսրայելին։ Մյուս կողմից, երկրում մտահոգություններ են հնչում, որ եթե պատասխանն ուշանա, Իսրայելը կսկսի Իրանին վերաբերել այնպես, ինչպես Սիրիային, որին պարբերաբար է հարվածներ հասցնում։ Սա նշանակում է բացել Պանդորայի արկղը, դրանից բխող բոլոր անցանկալի հետևանքներով, ասում է Ալֆրեդ Դիկինի համասարանի մերձավոր արևելյան հարցերով փորձագետ Շահրամ Աբղարսադեհը։
Մենք գիտենք, որ Իրանում ներքին ճնշում կա, առավել ագրեսիվ կերպով հակադարձել Իսրայելին, և եթե նրան ձայնը որոշիչ դառնա, ողջ տարածաշրջանը կարող է պայթել, քանի որ Միացյալ Նահանգներն էլ կարող է ներքաշվել այս հակամարտության մեջ։ Ամերիկան այդ տարածաշրջանում զորք ունի, որոնք տեղակայված են հիմա Իսրայելում։ Եթե ամերիկացի զինվորներից մեկը վիրավորվի կամ զոհվի, սա անմիջականորեն կներքաշի Միացյալ Նահանգներին հակամարտության մեջ, ինչը շատ վտանգավոր շրջադարձ է։
Չդադարող այս լարվածության ֆոնին 3 Թեհրանը հայտարարեց, թե երապատկում է ռազմական բյուջեն։ Այն կավելանա 200%-ով։ Բոլոր քայլերը ձեռնարկվում են երկրի պաշտպանական կարիքները բավարարելու համար, տեղեկացրել է Իրանի կառավարության խոսնակը։ Այլ մանրամասներ Թեհրանը չի հայտնում, սակայն Ստոկհոլմի խաղաղության ուսումնասիրության միջազգային ինստիտուտի տվյալներով անցած տարի միայն Իրանը ռազմական նպատակների վրա մոտ 13 միլիարդ դոլար է ծախսել։ Եթե նրանք փորձեն կրկին հարվածել Իսրայելին, մեր մեր պատասխանը շատ ավելի ավերիչ կլինի, երեք սպառնացել է Իսրայելի զինված ուժերի շտաբի ղեկավար գեներալ լեյտենանտ Հերցի Հալևին։
Իմիղան,
եթե Թեհրանը սխալվի ու հրթիռային այլ հարված հասցնի Իսրայելին, մենք գիտենք, ինչպես վերստին հասնենք Իրանին, բայց այս անգամ այնպիսի կարողություններով, որոնք նախորդ անգամ գործի չէինք դրել։ Մեր հարվածներն այս անգամ կլինեն շատ, շատ ուժգին։ Հարցը փակված չէ։ Մենք դեռ կես ճանապարհին ենք։
Նույն Ստոկհոլմյան ինստիտուտի տվյալներով Իսրայելի ռազմական ծախսերը ավելացել են մոտ 25%-ով միայն անցած տարի այդ երկիրը 27.5 միլիարդ դոլար ծախսել բանակի վրա, այս ցուցանիշով դառնալով երկրորդը տարածաշրջանում էներգակիրներով հարուստ Սաուդյան Արաբիայից հետո։ Սեփական բյուջեից բացի Իսրայելը նաև հսկայական ռազմական օժանդակություն է ստացել իր մերձավոր դաշնակից Միացյալ Նահանգներից։ Համասի 1 տարի առաջ սկսած պատերազմից ի վեր մասնավորապես Ամերիկան առնվազն 12.5 միլիարդ դոլարի օժանդակություն է հատկացրել Իսրայելին ռազմական կարողություններն ամրապնդելու նպատակով։
Այժմ ուկրաինական զարգացումների մասին ռուսական զորքերի առաջխաղացումը Դոնբասում շարունակվում է, որոշ անկախ ռազմական փորձագետներ անգամ պնդում են, որ ուկրաինական պաշտպանությունն այս շրջանում գտնվում է փլուզման եզրին։ Կուրսկի մարզում էլ մարտական գործողությունները որոշակիորեն ասիական, ավելի ճիշտ հյուսիսկորեական երանգ են ստանում, սրան էլ գումարած որոշ նոր մանրամասներ են ի հայտ գալիս Ուկրաինայի նախագահի կողմից հեղինակած այսպես կոչված խաղաղության պլանի մասին։
Ուկրաինայի նախագահն այսօր անուղակի քննադատել է դաշնակից նահանգներին անցած ամիս Վաշինգտոնում տեղի ունեցած բանակցությունները գաղտնազերծելու համար։ Մինչ այդ ամերիկյան New York Times-ը գրել էր, թե Զելենսկին վերջին այցելության ժամանակ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բայդենից խնդրել է ավելի քան 2000 կիլոմետր հեռահարությամբ Թոմահավք սրտիրներ տրամադրել, սակայն ամերիկյան կողմը մերժել է խնդրանքը։ Ուկրաինայի նախագահն այսօր հաստատել է այդ լուրը, միաժամանակ դժգոհել, որ այն հայտնվել է լրատվամիջոցների տրամադրության տակ։
They said that Ukraine wants or wanted a lot of missiles like Tomahawks and etc. And but
տեսնում եք, թե ինչ է կատարվում հիմա լրատվամիջոցներում։ Նրանք ասացին, որ Ուկրաինան ցանկանում էր կամ ցանկանում է ստանալ բազմաթիվ հրթիռներ, ինչպիսի Թոմահավքերը եւ այլն, բայց սա գաղտնի տեղեկություն էր Ուկրաինայի եւ Սպիտակ տան միջև։ Ինչպես հասկանալ այս հաղորդագրությունները։ Սա նշանակում է, որ գործընկերների միջև գաղտնի բան չկա։
So it means between partners there's no any confidential things.
Ըստ New York Times-ի Սպիտակ տունը մերժել է Կիևի խնդրանքը, քանի որ դրա բավարարումը կարող է նաև վտանգի տակ դնել ռազմական այն պաշարները, որոնք նախատեսված են մերձավոր արևելքի և Ասիայի հնարավոր խնդիրները լուծելու համար։ Վկայակոչելով 4 աղբյուրներ, New York Times-ը նաև հայտնում է, որ Զելենսկին ապշել է, երբ նախագահ Բայդենը թույլ չի տվել օգտագործել ամերիկյան հեռահար հրթիռները Ռուսաստանի խորքերին հարվածելու համար։ Արևմտյան երկրները բազմից են հայտարարել, որ դա կնշանակի ուղիղ հակամարտության մեջ մտնել Ռուսաստանի հետ, այլ ավելի ընդարձակելով պատերազմի աշխարհագրությունն ու վտանգը։ Զելենսկին փորձում է ավելին ստանալ արևմուտքից, ռուսները շարունակում են առաջ գնալ ճակատի միանգամից մի քանի ուղությամբ։ Ուկրաինական աղբյուրների հաղորդմամբ նրանք Դոնեցկի մարզում ևս 2 բնակավայր են գրավել՝ Բոգոյավլենկան և Նովոուկրաինան։ Կատաղի մարտերը նաև Խարկովի մարզի Կուպյանսկի ուղությամբ հաղորդում է, որ ռուս զինվորները գտնվում են քաղաքից 2-3 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ազատության լրագրողները զրուցել են քաղաքում դեռևս մնացած վերջին բնակիչների հետ։
Հանձնում են մեր քաղաքը, հանձնում, իսկ մենք ուզում ենք այստեղ ապրել, չենք ուզում այստեղից գնալ։
Просто его знаю, вы понимаете, я хочу тут жить. Я хочу, чтобы было всё добро.
Жена будет через месяц рожать.
Кинес մեկ ամսից պետք է ծննդաբերի։ Գնում ենք այստեղից, որ կարողանամ օգնել կնոջս, մեր 4-րդ երեխան է ծնվելու։
Надо помогать.
Թեժ մարտերը նաև Ռուսաստանի տարածքում Կուրսկի մարզում են, որտեղ օգոստոսից տասնյակ բնակավայրեր են անցել ուկրաինական ուժերի վերահսկողության տակ։ Կիևը պնդում է, թե նրանց դեմ ռազմական գործողություններում Ռուսաստանը նաև հյուսիսկորեացի զինվորների է օգտագործում։ Մոսկվան այս տեղեկությունները ոչ երգում է, ոչ հաստատում։ Զուգահեռ ամրապնդում է կապերը Չինաստանի հետ։ Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարար Անդրեյ Ռուդենկոն մասնավորապես մեկնել է Պեկին, որտեղ քննարկել է ուկրաինական պատերազմը Չինաստանի փոխարտգործ նախարարի հետ։ Վերջինս բանակցություններից հետո հայտնել է, թե ռուս-չինական հարաբերությունները ամուր են և դրանց վրա չի կարող ազդել աշխարհում փոփոխվող իրավիճակը։ Այս ֆոնին բրիտանական Financial Times-ն այսօր գրեց, թե Կիևն ու Մոսկվան Քաթարի միջնորդությամբ սկսել են նախնական քննարկումները միմյանց էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա հարցակումները դադարեցնելու վերաբերյալ։ Կրեմլինի նախկին բարձր Սասիկյան Պաշտոնյաներից մեկը, ով տեղյակ է բանակցություններից, թերթի հետ զրույցում միաժամանակ պնդել է. Դժվար թե նախագահ Պուտինը համաձայնի որևէ գործարքի, քանի դեռ ուկրաինական զորքերը դուրս չեն եկել Կուրսկի մարզից։ Կրեմլին այսօր պաշտոնապես հերքել է այս մասին լուրերը, միաժամանակ հաստատել, որ Մոսկվան բանակցությունների մեջ չի մտնի, քանի դեռ ուկրաինական զորքը Ռուսաստանից չի հեռացել։
Ռուսաստանի դիրքորոշումը հասկանալի է։ Պուտինը այն շարադրեց այս տարվա ամռանը, երբ ասաց, որ ուկրաինացիները պետք է լքեն ռուսական տարածքները, այդ թվում Ռուսաստանի Դաշնության նոր տարածքները։ Սա է Պուտինի խաղաղության բանաձևը։
Այժմ էլ Վրաստանում ծավալվող իրադարձություններին անդրադառնանք, լարվածությունն այստեղ պահպանվում է։ Ընդդիմությունը պնդում է, թե շաբաթօրը կայացած խորհրդարանական ընտրությունները ուղեկցվել են լայնածավալ, տոտալ կեղծիքներով ընդդիմության առաջնորդի դերը ստանձնած նախագահ Զուրաբիշվիլին, նույնիսկ խոսում է ինչ-որ խորհրդավոր հայկական կարուսելի մասին։ Իշխանություններն այս բոլոր պնդումները հերքում են, իսկ Զուրաբիշվիլին հրավիրել են հարցաքննության ներկայացնելու կեղծիքների մասին իրեն հայտնի փաստերը, եթե իհարկե դրանք առկա են։ Ռոբերտ Զարգարյանն է անդրադառնում վրացական վերջին զարգացումներին։
Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին վաղը դատախազություն են հրավիրել ընտրությունները կեղծելու վերաբերյալ նրա հայտարարությունների համար։ Դատախազությունը տեղեկացնում է, ուսումնասիրում են փաստերը հնարավոր կեղծիքի վերաբերյալ։
Նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին խորհրդարանական ընտրությունների կեղծման մասին փաստեր պետք է ունենա, ինչի համար Վրաստանի նախագահը հոկտեմբերի 31-ին հրավիրվել է հարցաքննության։
Ավելի վաղ Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովներ իրավապահներին կոչ արել հետաքննել ընտրակեղծիքները վերաբերյալ մեղադրանքները, հայտարարելով, թե քննադատությունների գնահատումն իրենց իրավասությունից դուրս է։ Զուրաբիշվիլին և ընդդիմադիր կուսակցությունները պնդում են ձայների 54% ստացած իշխող վրացական երազանքի օգտին մոտ 300,000 ձայն է կեղծվել։ Նրանք ընտրությունների արդյունքները չեն ընդունում։ Միջազգային դիտորդներն էլ հայտարարել են, թե ընտրություններն անցել են անհավասար պայմաններում, ճնշումներով և լարվածությամբ։ Վրաստանի դատախազությունը խոստանում է իրականացնել բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները։
Կհարցակնվեն բոլոր անձինք, որոնք կարող են տեղեկություն ունենալ հնարավոր հանցագործության փաստի մասին։ Հանրությանը նաև տեղեկացնում ենք, որ նախընտրական շրջանում և ընտրությունների օրը գրանցված առանձին իրավախախտումների վերաբերյալ իրավապահները ակտիվ քննություն են անցկացնում մի քանի քրեական գործով։
Ընդդիմադիր առաջնորդների արձագանքը չուշացավ։ Աբսուրդ է, որ ռուսական ռեժիմը հետաքննի ռուսական հատուկ օպերացիան, հայտարարում է ընտրություններում 9% ավակած ուժեղ Վրաստանը։ Հարցաքննության չներկայանալը կնշանակի, որ մեղադրանքները կեղծ են, իր հերթին հայտարարել է վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն։ Ընդդիմությունը հայտարարում է, թե հրաժարվում է աշխատել այս խորհրդարանում, 2 շաբթի երեկոյան Թբիլիսիում հանրահավաք անցկացրին։ Նախագահը, սակայն, ընտրակեղծիքների մասին հստակ ապացույցներ չներկայացրեց։ Սալոմե Զուրաբիշվիլին արևմտյան առաջնորդներին կոչ է անում ճնշում գործադրել վրացական երազանքի վրա ընտրությունների արդյունքները վերանայելու համար։
Եթե ճնշում չգործադրվի, դա կնշանակի, որ արևմուտքը չարեց հնարավոր ամենը, որպեսզի փորձի պահել Վրաստանին արևմտյան կողմում եվրոպական հեռանկարով։
Ազատությանը տված հարցազրույցում Զուրաբիշվիլին հայտարարել է, թե տեղական կազմակերպությունները տվյալներ են հավաքում խախտումներն ապացուցելու համար։
Ես կարծում եմ, թե ծրագիր արդեն կա, և դիտորդներն ավարտում են կեղծիքների ապացուցողական բազայի շուրջ աշխատանքները։ Մեր գործընկերները որոշ չափով ընդունել են այս փաստը, անգամ եթե դեռ ընտրությունները անվավեր չեն ճանաչել։
Ընտրություններից օրեր անց ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենն է հաղորդակցություն տարածել, հայտարարելով, թե դրանք անցել են վարչական ռեսուրսի բազմաթիվ փաստագրված չարաշահումներով, ընտրողների հաբեկմամբ և հարկադրանքով։ Վրաստանի քաղաքացիներն իրավունք ունեն խաղաղ ճանապարհով արտահայտել իրենց կարծիքը այս ընտրությունների անցկացման վերաբերյալ, որոնք անկախ միջազգային և տեղական դիտորդները չեն ճանաչել ազատ և արդարեմ, գծել է ԱՄՆ առաջնորդը։ Նահանգները կոչ է անում Վրաստանի կառավարությանը թափանցիկ հետաքննություն անցկացնել բոլոր ընտրական խախտումների վերաբերյալ։
Կրկին տեղափոխվենք Հայաստան և խոսենք երկրի ամենահեղինակավոր թատրոններից մեկի ավելի քան 30 տարի առաջ ստեղծված Գոյի շորջ ծավալվող իրադարձությունների մասին։ Դեռ ամիսներ առաջ կառավարությունը որոշել էր լուծարել Գոյի թատրոնն այն միավորելով Սունդուկյանի անվան ակադեմիական թատրոնի հետ։ Գոյի ստեղծագործական կոլեկտիվն այս որոշման ընդդիմանում է նաև թատրոնի տարածքում դիրքավորվելով և այստեղ գիշերելու միջոցով։ Անուշ Մկրտչյանն է անդրադառնում թեմային։
Լավ է։ Ոչաների ձորձ է բացվում։
Փաստացի գոյություն չունեցող թատրոնում արդեն երկրորդ գիշերն են լուսացնում իրենց տարածքից վտարված Գոյի ստեղծագործական թիմի անդամները։ Ավելի քան 1 տարվա պայքարից հետո 35 տարի գործող Գոյը հունվարին միացավ Մայր թատրոնին։ Նորանշանակ տնորեն Կարեն Սիմոնյանի մեկ ստորագրությամբ։ Միացմանը ընդդիմացող Գոյի անձնակազմը թե դատարաններում, թե դրանից դուրս շարունակում է պայքարել 5 արքավիճակը վերականգնելու համար։
Այսօր գիշերը մնացել ենք 6 հոգով։
Այսօր Facebook-յան էջով տեսա ուղերձ տարածել թատրոնի կառավարման խորհրդի նախագահ Սարգիս Արզումանյանը։ Սունդուկյան թատրոնի ծառայողական մուտքով են բարձացել մտել ժամանակին իրենց պատկանող տարածքը եւ գիշերը։ Այս մուտքը Երևանից միակողմանի փակ է։ Ներս մտնել չեն թողնում, ներսում գտնվողներն էլ առայժմ չեն պատրաստվում դուրս գալ։ Երեկուշ երեկոյան 4-րդ հարկի պատուհանից հեռախոսով ազատության հետ զրույցում թատրոնի կառավարման խորհրդի նախագահը պնդեց. «Կմնան այնքան ժամանակ, մինչև կառավարությունը հիշի Գոյի գոյության մասին»։
Մենք բոլորով պետք է հավատենք միտը, իսկ միտը նախապես ասում եմ, ներքևը չէ։ Դրանք պետք է հավատենք, հասկանանք, ոնց ենք շարունակում։
Ներքևում սպասողներն էլ պատմեցին, որ իրավապահ մարմինների հետ չէ իրենց խնդիրը։ Ասում էին, որ Մայր թատրոնի տնօրինությունը փորձել է ոստիկանների միջոցով դուրս հրավիրել ներսում փակված արտիստներին, սակայն իրավապահները մինչև այս պահը որևէ կերպ բողոքի ակցիային չեն միջամտել։
Ստիկանենք այսօր Գոյի թատրոնի կոլեկտիվի կողքին, ու այս անարդարությանը վերջտրվի, ու ես ուզում եմ հասկանամ այս թատրոնի տնօրինի մտածելակերպը, ինչ ա ուզում, այս քայլը, իր քայլը, ինչ ա ուզում ասել։
Եթե ուշադրություն դարձնեք, Սունդուկյան թատրոնը հիմա ավելի շատ Բերթի անման, հենց մուտքից ցած, ոստիկանները մուտքի մոտ են։ Բա որ ներս եմ մտնել, զամոկները բոլորը փոխած, ինչքան անկյուն կա կամերաները դրած, ոնց որ գաղութ մտնես կամ Բերթ մտնես։
Ենթադրենք օրենքի տեսանկյունից ճիշտ են իրենք, իրենք ազնիվ են, իրենք մենք ենք սխալը։ Տարական բան, մենք հաց ենք վերել, որ բարձրացնենք, մեզ ասում են տնորենը արգելելա։
Ես որպես փաստաբան ուղղակի խնդրել եմ հիմք ներկայացնել, թե ինչ հիմքով մարդիկ իրավունք չունեն ներկայ պահին, ասենք այդ ակցիան կամ միջոցառումը ոնց կբնութագրեք իրագործել։ Այս պահին փաստացի որևէ խոչընդոտ ոստիկանության կողմից չի եղել։
Կարծում եմ, որ հետագա գործընթացները նախարարության եւ թատրոնի տիրույթից դուրս են եւ մեր իրավապահ մարմիններն են, որ պետք է այս իրավիճակին արձագանքեն։
Նաեւ մշակույթի համար պատասխանատու նախարար Ժաննա Անդրեասյանը 3 ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում այսպես արձագանքեց թատրոնի ներսում եւ դրսում տիրող իրավիճակին։ Նախարարը փաստացի հաստատեց, երկխոսելու տրամաբանություն այլևս չի տեսնում, գործը իրավապահների տիրույթում է։
Նաև նրանց երաշխավորվել է, որ իրենց ստեղծագործական գործունեության եւ ազատության որևէ խոչընդոտ չկա եւ իրենք կարող են այդ իրացնել բեմերում, այդ թվում Սունդուկյան թատրոնի բեմերում։
Թատրոնը փակվելուց ի վեր արդեն 10 ամիս է Գոյի որևէ ներկայացում ընդգրկված չէ Սունդուկյանի խաղացանկում։ Պետ ռեգիստրից ջնջված Գոյը նաև իրավական անորոշության մեջ է։ Դեռ անցած ամռանը վարչական դատարան էին դիմել պահանջերով անբավեր ճանաչել Սունդուկյանին միացնելու կառավարության որոշումը։ Միավորումից անմիջապես հետո փետրվարին Գոյի հայցից հրաժարվել էր Սունդուկյան թատրոնի ներկայացուցիչը, ներկայանալով արդեն որպես Գոյի իրավահաջորդ, և թատրոնը փաստացի զրկվել է իր անունից իրավական պայքարը շարունակելու իրավունքից։
Իրավական պետությունը նման մոտեցումը անթույլ ատրելիա, չի կարա էլի հակառակ կողմը դառնա նույն կողմը ու հարցերը մնան չքննված։
Այս խնդրով արդեն 3 գլխավոր դատախազին էին դիմել, այսօր էլ արդարադատության նախարարությանը մի գրություն հանձնեցին։ Իրավական պարզաբանում են պահանջում, ինչպես պաշտպանվել, երբ հնարավոր բոլոր լծակները խլել են, առավել ևս դեռ վերջնական վճիռ մի շարք բողոքարկվող հայցերի վերաբերյալ չկա։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագ ջավարտին էլ խոսենք կրթական համակարգում առկա խնդիրներից մեկի մասին, որնի տարբերություն ասենք դասագրքերի որակից կամ ուսուցիչների ատեստավորումից այնքան էլ հաճախ չի հայտնվում հանրային ուշադրության կենտրոնում։ Խոսքը աշակերտների շրջանում առկա, այսպես ասած, ոչ կանոնադրական հարաբերությունների կամ պարը ավելի պարզ ասելով բուլինգի մասին է։ Արդյոք հնարավոր է հայաստանյան բուլինգի դեմ պայքարել շվեդական մեթոդաբանությամբ, այս հարցի պատասխանն է փորձել գտնել Նարինե Ալեչյանը։
Բազմաթիվ մարդիկ դեռ 17 թվականին ինձ ասացին, որ մենք բուլինգ չունենք հայաստանյան դպրոցներում։ Հասկացա, որ դա նշանակում է, որ իրավիճակը շատ վատ է իրականում։
Բուլինգի կանխարգելման շվեդական փորձը Հայաստան է բերել Global to Local հասարակական կազմակերպության հիմնադիր Իրինա Ալևերտը։ Ինտերակտիվ քննարկումներով ու ներկայացումներով շրջել են հայաստանյան մի քանի դպրոցներով, հանդիպել կրթության և գիտության նախարարության ենթակայությամբ գործող հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի ներկայացուցիչներին։ Բուլինգի տեսարաններ դիտելուց հետո երեխաների հետ քննարկումներ են անցկացրել, որ հասկանան, օրինակ, որ տեսարանը նրանք ինչպես են մեկնաբանում։
Երեխաները սկզբում ասում են, դե այդպես էլ պետք է լինի, այսինքն մեծը կամ գայլը պետք է ուտի խոզուկներին, որովհետև ուժեղ է, վերաբերմունքը այնպիսին է, որ ուժեղն է հաղթում։ Բայց քննարկումների շնորհիվ այդ 45 րոպեվա ընթացքում տեսնում ես, որ փոխվում է վերաբերմունքը, դառնում են ավելի կարեկցող, հոգատար, գուցե այդ պահին ինչ-որ մի բան հասկացան, որը իրենց հետ կտանեն նաև դասարան։
Ներկայացումներից ու ֆիլմերից դուրս իրական կյանքում ինչպես են դպրոցներն արձագանքում բուլինգին։ Դեռ 8 ամիս առաջ Գեղարքունիքի մարզի դպրոցներից մեկում ըստ ծնողի իր որդին 2 տարի շարունակ բուլինգ է ենթարկվել։ Մայրը պատմել էր, որ որդին դպրոցից տուն է եկել փոշոտ հագուստով, վնասվածքներով, մի անգամ էլ կոտրած թևով։ Երբեք չեմ մոռանա այս ապրումները, ազատությանն ասել էր տևական ստորացումների ենթարկված պատանին, որը դասարանցիների օգնությունն էր խնդրել, երբ մի անգամ իրեն մոտեցրել են ծորակին գլուխը պահել սառը ջրի տակ։ Ասում է, ոչ ոք այդպես էլ չի միջամտել։
Բանում էի, բայց ոչ մեկ չէր օգնում, որովհետև մի քանի հոգովից բռնել էին, բարձրացրել էին, ես բոլորի դիմաց տարել էին զուգարան։ Մեծ ոչ խոսում էին, ոչ էլ ես էի դասարանում մենակ էի զգում, ես փորձում էի գնալ ուրիշ տղաների հետ խոսեի, բայց նրանք ասում էին, որ մեջ չշփվեմ, ես գործվող եմ և այլն, քաշում էին դասամիջոցներին գնդակի նման տշում էին։
Դեպքն արագ արձագանք ստացավ ազատության լուսաբանումից հետո, ամիսներ անց, սակայն ըստ ծնողի գործով ոչ մի տեղաշարժ չկա։ Այսօր տեղեկացանք, որ տղան փոխել է դպրոցը, առհասարակ մարզից դուրս է եկել։ Global to Local հասարակական կազմակերպության հիմնադիր տնորեն Իրինա Ալևերտն ասում է, հենց այսպիսի դեպքերում դպրոցները հաճախ ճիշտ չեն արձագանքում իրավիճակին։
Ծնողները փորձում են խոսել միշտ ծնողների հետ, ուղիղ։ Մեզ մոտ այդպես չեմ, ես օրինակ իրավունք չունեմ անգամ մյուս ծնողի հետ խոսել այս խնդրի շուրջ, որովհետև դա դպրոցի պատասխանատվություն է և դպրոցը պետք է ապահովի այդ կոմունիկացիան, դրական կոմունիկացիան, որպիսի ոչ մի բացասական հետևանք չլինի։
Օրինակ Շվեդիայում պետական ֆինանսավորմամբ մշտապես վերապատրաստվում են ոչ միայն ուսուցիչները, այլև դպրոցի բոլոր աշխատակիցները, ասում է նա։
Սկսած խոհարարից մինչև պահակ, դպրոցի պահակ, բոլորը անխտիր պետք է տեղյակ լինեն բուլինգի կանխարգելման ծրագրից, որովհետև եթե ընդամենը հոգեբանը օրինակ տեղյակ լինի, ինչ որ իրավիճակ կարող է լինել դրսում, որ պահակը տեսնի, այսինքն նա էլ պետք է գիտելիքներ ունենա բավական, որպեսզի կարողանա ինչ որ մի բան այդ իրավիճակում անել։
Բուլինգի մասին պատմող ինտերակտիվ ֆիլմը, որտեղ տարբեր տեսարաններ են ներկայացվում, հասանելի է բոլորին։ Իրինա Ալևերտն առաջարկում է դպրոցների տնորեններին բաց դիտումներ կազմակերպել հենց դպրոցներում, պարզելու համար նաև երեխաների տրամադրվածությունը։ Նաև նրա խոսքով նախ ուսուցիչները պետք է ճանաչեն բուլինգը, որ հետո կարողանան դա կանխարգելել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ ենք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անենք, բանակցում ենք։
կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, Երրորդ Հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։